Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Peđa Urošević. U današnjoj emisiji u prvom delu razgovaramo sa Richardom Kremerom, višim saradnikom Nevladinog centra za evropske vrednosti i bezbednosnu politiku sa sedištem u Pragu. U drugoj polovini emisije sa ekspertom za energetiku Aleksandrom Kovačevićem razgovaramo o tome da li Srbija može da uđe u problem kao posledica prekida isporuke ruskog gasa Bugarskoj i Rumuniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za Srbiju je neodrživa praksa koju je do sada negovao predsjednik Aleksandar Vučić da ide putem evropskih integracija i istovremeno održava bliske veze sa Rusijom. Ocenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Richard Kremer, viši saradnik Nevladinog centra za evropske vrednosti i bezbednosnu politiku sa sedištem u Pragu. Sa Richardom Kremerom razgovarao je Dušan Komarčević.
The invasion of Ukraine has put Serbia under the spotlight.
Ruska invazija na Ukrajinu stavila je Srbiju u centar pažnje Evropske unije i Sjedinjenih država zbog njenog odbijanja da uvede sankcije Rusiji. Mislite li da će Srbija na kraju promijeniti svoj kurs zbog sve većeg pritiska Zapada ka svom približavanju Evropskoj uniji uprkos tome što je Vučić ponavljao da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji?
It's really a question of space for maneuverability or just simply flexibility for President Aleksandar Vučić.
To je pitanje mogućnosti manevrisanja u prostoru ili još jednostavnije fleksibilnosti predsjednika Aleksandra Vučića. Meni se čini da će stepen izolovanosti Rusije u međunarodnoj zajednici kao posljedica njene agresije na Ukrajinu proporcionalno uticati na Vučićev prostor za manevrisanje. Posmatrajući kako je Rusija izvan svojih granica propagirala narativ o tome šta se dešava u Ukrajini u poređenju sa narativom koji pokušava da proda svojim građanima, čini mi se da shvataju da su izgubili bitku za narativ na zapadu, a to znači da će nastaviti jače da guraju svoj narativ u ruskoj javnosti. To je znak da je potencijalna reintegracija ili barem saradnja sa zapadnim svetom kao deo poretka nastalog nakon Drugog svjetskog rata značajno umanjena. To nije dobra vest za Aleksandra Vučića. Ne zavidimo. On je u veoma teškoj situaciji. Delimično je sam odgovoran za to svojim postupcima, a delom su to događaji koji su se desili pre nego što je došao na vlast. No suština je da je zbog niza razloga, istorijskih, kulturnih i savremenih koji se tiču ekonomije i politike, Srbija blizak saveznik Rusije. S jedne strane, on će morati da nastavi putem za koji i, verujem, mnogi građani Srbije veruju da pomaže Srbiji da dostigne svoj potencijal i ekonomski razvoj, a to podrazumeva dublji odnos sa Zapadom. Međutim, to će imati emocionalnu i psihološku cenu za onaj deo javnosti Srbije koji iz niza razloga veruje da Srbija ima posebne veze sa Rusijom.
See themselves as being tethered to and having this special relationship with Russia.
There are some theories that
Postoje teorije da je postizborno distanciranje Vučićeve Srpske napredne stranke od Socijalističke partije Srbije, koja ima jake veze sa Rusijom, signal da će Vučić promijeniti stav prema Kremlju. Kako to vidite?
How do you see that?
Well, I see it as an intelligent and tactical maneuver.
Vidim to kao inteligentan taktički manevar koji je deo niza sličnih koraka iz prošlosti koji služe tome da se sa jedne strane Moskva učini srećnom, a da sa druge smekšaju zapadne demokratske vlade. Da to stavim u kontekst. Neposredno nakon invazije smo vidjeli dosta ohrabrenja da je Srbija izabrala da osudi Rusiju za ono što je uradila. S druge strane, sada je sa tim gotovo, ali u prvim danima nakon invazije udvostručen je broj letova između Moskve i Beograda, a portal Euroactiv piše da je zabeleženo više od 300 nedavno registrovanih ruskih kompanija u Srbiji. Dakle, vidimo te delimične mere, kao što je distanciranje Srpske napredne stranke od stranaka koje su više naklonjene Rusiji, a šta nam to zaista govori, s obzirom na ponašanje koje smo do sada gledali. Mislim da iz zapadne perspektive, kada vidimo te znake, niko ne može da čita misli predsjednika Srbije, ali mislim da je ovo prava prilika za tough love. Politika osmišljena da podstakne samo pomoć ograničavanjem državnih beneficija. To je prilika da mi koji želimo da vidimo demokraciju demokratsku Srbiju, dobro integrisanu zemlju i prosperitetnu članicu Evroatlantske zajednice, kažemo, predsjedniče Vučiću, morate da donesete odluku. Razumemo sve domaće faktore koji vam to otežavaju, ali način na koji se stvari razvijaju od 2014. godine ne nagoveštava napredak koji bi Zapad trebalo da očekuje, imajući u vidu sve što je bilo uloženo finansijski, politički i na druge načine, kako bi se Srbiji pomoglo da postane deo Evroatlantske zajednice.
U redu, ali imajući u vidu nerešeno kosovsko pitanje kao i energetsku zavisnost Srbije od Rusije, da li bi odricanje od Rusije uopšte moglo da bude održivo rešenje za Srbiju?
Parafrazirat ću odgovor koji mi je dao prijatelj koji je mnogo godina radio u predsjedničkoj administraciji. Kada sam ga upitao šta je naučio iz tog iskustva, rekao je, mnogo je lakše kritikovati politiku nego je kreirati. Dok god je kosovsko pitanje nerešeno, Rusija će imati priliku da bude remetilački faktor u srpskoj politici. Većinom zbog toga što Rusija ima uticaj ne samo na pojedine političke elite u Srbiji, nego i na razne druge aktere, vladine, nevladine i pojedine verske figure. Verujem da Rusija na mnogo načina tretira Kosovo na isti način na koji, nažalost, veliki broj arapskih država decenijama tretirao Palestinu, kao sredstvo za jačanje uticaja u regionu i globalno, bez istinske brige o tome šta se dešava sa ljudima u toj zemlji. Izgleda mi da Rusija gleda i na etničke Srbe i na etničke Kosovare na isti način. Njih nije briga za Kosovo, niti šta se dešava sa ljudima tamo. To je sredstvo koje koriste kako bi izvršili pritisak na vladu u Beogradu kada ne prati agendu Moskve. S jedne strane mi je jasno koliko je teško za izabrane zvaničnike poput predsjednika Vučića da ozbiljno pokušaju da reše to pitanje bez upliva Rusije. Međutim, očekivati da će Rusija uticati na to ili čekati da se to dogodi suštinski daje Rusiji dozvolu da se kontinuirano meša u regionalne poslove na način koji će ometati sposobnost vlade Srbije da dovede zemlju tamo gde bi trebalo da bude, u transatlantskoj zajednici. A democratic Serbian government's ability to be able to get its country where it should be in the transatlantic community.
When it comes to the issue of weapons,
kada je reč o kupovini oružja, nakon aprilskih izbora pojavila se informacija da Srbija razmatra kupovinu francuskih vojnih aviona. Da li to vidite kao signal da se Srbija okreće od Rusije i Kine u ovom pogledu?
Russia and China. In this issue,
I think it's more of a balancing act again, and it's part of that approach that has worked so far for President Vučić.
Mislim da je i to čin balansiranja. To je deo pristupa koji je do sada za Vučića funkcionisao. Treba podsjetiti da je 2019. vlada Srbije od Francuske kupila rakete za sistem protivvazdušne odbrane. Dakle, bilo je toga i ranije. Trenutno ima mnogo torti i mnogo stolova, ali Vučić mora da sedne za jedan od njih, jer Vladimir Putin je doneo odluku. Ruske elite su je podržale, napali su Ukrajinu. Sada je igra potpuno drugačija. Ako Vučić veruje da može da nastavi sa praksom da ovde da neku izjavu, tamo kupi neko oružje, a da istovremeno nastavlja da održava odnos sa Rusijom kakav je do sada imao, to je potpuno neodrživo. Biće potrebno da prođe dosta vremena, ali mislim da su potrebna uveravanja i štab i šargarepa iz Vašingtona, Londona, Brisela i Berlina, koji će poslati poruku: želimo vas u našem timu, ali da biste to rešili, moramo da vidimo da ste uradili ovo, jer ako ostavite Huawei unutar vašeg telekomunikacionog sistema ili u sistemu vaše sajber odbrane, dopremanje raketa S-400 u vašu zemlju, sve je to šteto po odbranu i bezbednost Evroatlantske zajednice. Tehnologija nas je dovela do toga da ne možemo da priuštimo to da imamo zemlje koje žele da sede na dve stolice. Try to keep one foot in both camps going forward.
U svojoj analizi ste također naveli da današnja Srbija predstavlja pretnju regionalnoj i transatlantskoj bezbednosti. Na šta tačno mislite?
Ako pogledate šta se dešavalo posljednjih nekoliko godina, vidjet ćete da je bilo nestabilnosti na čitavom nizu tačaka u regionu, a ti slučajevi su poticali direktno iz Srbije. Vratimo se na 2018. kada smo u Bosansko-Hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj videli obnovljeni zanos za većim stepenom autonomije, ako ne i za secesijom tog dela države. Uz to imali smo i oživljavanje različitih paravojnih grupa, ponekad maskiranih u veteranske organizacije, povezane sa ekstremističkom organizacijom Srpska čast iz Niša. Taj tip ultranacionalističkog ekosistema u kombinaciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ultranacionalističkim političkim partijama loše su uticali na ono što bismo voljeli da vidimo u Bosni i Hercegovini, konsolidaciju vlasti i mogućnost da se efikasnije upravlja zemljom. Treba se setiti i oktobra 2016. godine u Crnoj Gori, gde smo imali pokušaj državnog udara protiv demokratski izabrane vlasti u Podgorici. U tome su velikim delom učestvovali akteri iz Srbije i po svoj prilici uz znanje srpskih vlasti. Ne optužujem ih za direktnu umešanost, ali mi je teško da poverujem da, imajući u vidu zaveru o pokušaju državnog udara i prisustvo vojnika Ruske glavne obaveštajne uprave na planini Zlatibor, ne mogu da zamislim da vlada nije imala neka saznanja o tome šta se dešava. Ponavljam, Srbija ima potencijala za regionalnu destabilizaciju. Na kraju imamo pitanje Kosova, o kojem smo već malo govorili. Rekao bih da je do sada u pitanju bio neiskren trud kada je reč o pronalaženju rešenja sa Prištinom. To je za Rusiju još jedna poluga pritiska, jer na kraju Rusija nije zainteresovana za stabilnost na Zapadnom Balkanu, osim ukoliko bi taj region postao neka vrsta ruskog satelita, što se neće dogoditi. Umesto toga, održavajući ono što oni vide kao kontrolisani nivo nesigurnosti, korupcije i tenzije između različitih naroda u regionu, sprečavaju države Zapadnog Balkana, koje nisu deo evroatlantskih institucija poput NATO-a i EU, da efikasno prođu kroz proces kandidature za te institucije. Nije potrebno mnogo Rusiji da izazove taj nivo nestabilnosti, s obzirom na različite aktere sa kojima imaju odnose u regionu. Međutim, treba početi od vrha. Ukoliko želimo da vidimo istinsku promjenu, treba početi od Beograda. Da bi se realizovali svi veliki potencijali naroda na Zapadnom Balkanu, potrebno je smanjiti uticaj ruskog prisustva na Zapadnom Balkanu.
The less Russia has a presence in Western Balkans, the more likely that's to be achieved in the immediate future.
Does Russia have interest, more interest to...
Da li Rusija, nakon što je pokrenula invaziju na Ukrajinu, ima veći interes da zadrži fokus na Zapadnom Balkanu ili je za Kremlj sada fokus pomeren na Ukrajinu?
To the Ukraine.
Certainly Ukraine is taking all the air out of the room right now, and that's where the primary focus is. And
sasvim sigurno Ukrajina sada odlači svu pažnju. Moje mišljenje je da kada oružje bude utihnulo i kada budemo imali prvo krhko primirje, ako Evroatlantska zajednica uđemo još jedan scenarij hladnog rata, gdje su linije jasno povučene, teško mi je da vidim budućnost u kojoj jugozapadna Evropa, ceo Balkan, neće biti centralno bojno polje. Neka vrsta prve linije fronta u ekonomskom, propagandnom i informacionom ratu. Mnogo toga će se tamo dešavati, jer ako ostavimo po strani Mađarsku Viktora Orbana, koja je poseban slučaj, ovo je mesto u Evropi gde Rusija ima najveći stepen prisustva na mnogo nivoa, a koji je sada praktično odsečen kao posljedica rusko-ukrajinskog rata. Dakle, nažalost, za mnoge ljude na Zapadnom Balkanu će situacija postati veoma napeta u godinama koje dolaze. Međutim, nadam se da će demokratski Zapad to preduprediti. Moramo da budemo fokusirani na Ukrajinu, na njenu obnovu, ali nadam se da su novi ambasadori koje su postavile Sjedinjene Države, Mike Murphy u Sarajevu i Christopher Hill u Beogradu, pojedinci koji će moći da sarađuju sa svojim demokratskim kolegama u prestonicama Zapadnog Balkana. Procenite potrebu, osmislite plan za reagovanje i uspostavljanje komunikacije sa donosiocima odluka u različitim prestonicama Zapadnog Balkana. Nadam se da će naši saveznici iz Velike Britanije i Nemačke uraditi isto. Moramo da imamo plan. U suprotnom će posebno Rusija, a u izvjesnoj meri i Kina, nastaviti da koriste prazninu koju je transatlantski demokratski zapad ostavio na Zapadnom Balkanu u posljednjih 10 i više godina.
Speaking about the plan, in your conclusion of your analysis,
kada govorimo o planovima, u zaključku analize kažete da bi Zapad, ukoliko Beograd ne odgovori dovoljno javnom posvećenošću višedecenijskoj podršci Evropske unije i SAD, trebalo da povuče političku, financijsku i vojnu pomoć Srbiji. Da li u tom scenariju vidite dugoročne rizike za Evropu i Zapadni Balkan, pošto bi to otvorilo put Rusiji i Kini?
Paved the way for Russia and China on Western Balkan.
I respect that there are a number of arguments.
Uvažavam to da postoji čitav niz argumenata koji se mogu navesti kao odgovor na tu moju tezu. Ono što sam video kada je reč o odnosu Beograda prema Moskvi i Pekingu jeste da postoji implicitno razumevanje između strana da ako Kina uradi ovo, onda od Beograda očekujemo da uradi to i to kao odgovor. To je posebno bilo očigledno u martu 2020. kada smo videli ropski tretman koji Aleksandar Vučić imao pred kineskim ministrom inostranih poslova i generalno pred Kinom, kada su pritekli u pomoć tokom pandemije COVID-a. Moja preporuka je da demokratske zapadne zemlje razmotre da od Vučića traže sličan tretman. Ako će Evropska unija da izdvoji sredstva za obnovu infrastrukture ili ako se odvija određeni stepen trgovinske razmene, zašto po Beogradu također nema bilborda na kojima piše kako je to fantastično, umjesto propagandističkih plakata u korist komunističke partije Kine. Mislim da je to najmanje od čega se može početi. Na kraju, ne mislim da zapadne vlade čine Srbiji i srpskom narodu bilo kakve usluge time što nastavljaju da dopuštaju da im zemlja bude negde između. To iz razloga koje sam već iznao, otvara niz bezbednosnih rizika za celokupnu euroatlantsku zajednicu. Možemo da nastavimo kao i do sada. I dalje ćemo imati te rizike i ništa se neće promeniti. Ili možemo da kažemo, dugo smo radili na ovome. Zaista želimo da vas podržavamo, ali od vas, gospodine Vučiću, ne vidimo rezultate toga što smo uložili u Srbiju. Kao posljedicu toga, prekidamo naš dogovor. U suprotnom imat ćemo sve isto, a to nas je dovelo do onoga što smo imali početkom ove godine, kada je Milorad Dodik izneo najsnažniji pokušaj secesije u skorijoj istoriji. Takvi incidenti mi govore da status quo nije održiv. Sada je vreme za promenu i ovo je prelomna tačka za takvu vrstu tough love koja je potrebno da dođe sa zapada kako bi se postigla ta promjena.
For that kind of tough love that's needed from the West in order to achieve that very change.
Koliko sam razumeo iz vašeg izveštaja, vi zastupate tezu da Evropskoj uniji Srbija nije potrebna.
As a member.
No, I could Dušan, I think it's fair that someone could read that, understand.
Mislim da je u redu da se to i tako shvati. Mene ne zanima samo euroatlantska bezbednost, nego i to da vidim Srbiju kao demokratsku članicu euroatlantske zajednice. Ali međunarodna zajednica može da nastavi dalje i funkcioniše bez Srbije. To uključuje Evropsku uniju. Mislim da kolebljivost Evropske unije da primaju članstvo druge potencijalne zemlje članice, poput Severne Makedonije i Albanije, nagoveštava do koje mere Evropska unija također razmišlja na sljedeći način. Ako i same države koje teže članstvu generalno ne pokazuju da im je članstvo Unije u interesu, zašto bismo im dali članstvo? Koliko ja vidim, Srbija nije jasno pokazala zašto treba da postane članica EU, naročito zbog svih onih bezbednosnih briga koje sam pominjao u kontekstu Rusije i Kine, odnosno zbog čega bi to bilo u dugoročnom interesu Rusije i Kine.
U redu, ali evropski zvaničnici kažu da bi Srbija unutar Evropske unije bila faktor stabilnosti za Zapadni Balkan.
Yes, I'm familiar with that argument. I think a lot of those individuals fail to take into account.
Poznat mi je taj argument. Mislim da mnogi koji to zastupaju ne uzimaju obzir na koji način zaista vlast Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić funkcioniš unutar zemlje. Govorio sam već o njihovoj spremnosti da prigrle ultranacionalističke narative. Obeležavanje Dana srpskog jedinstva prošle godine je bio veoma razočaravajući signal. Imali smo tenzije na granici sa Kosovom također prošle godine. To nisu potezi za koje je Evropska unija zainteresovana i koji su u kontradikciji sa tezom da je Srbija faktor stabilnosti. Sve što smo videli, barem kako ja to vidim, je u suprotnosti sa tim. Članove Evropskog parlamenta, barem one koji su demokrate, bih upitao kako stvari sada stoje sa Mađarskom, za koju sam javno tvrdio i ranije da je jednako, ako ne i više, proksi država Rusije i Kine. To ide do te mere da je Viktor Orban išao protiv Evropske unije, čak i kada je postojalo gotovo jednoglasje u nekim pitanjima koje se tiču Rusije i Ukrajine. Indikativno je koliko problematično može biti ako dozvolite članstvo zemlje sa kojom ne morate u svemu da se slažete politički, ali moraju pokazati da imaju istu suštinsku posvećenost demokratskim vrednostima i fundamentalnim ljudskim pravima koje druge zemlje članice imaju. Dok Srbija to ne pokaže, čini mi se da će više predstavljati glavobolju za ljude u Evropskoj uniji nego nešto drugo.
Until Serbia does that, then it's going to, I believe, be more of a headache for people in the EU than otherwise.
Čuli ste razgovor sa Richardom Kremerom, s kojim je razgovarao Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević za Radio Slobodna Evropa objašnjava da za Srbiju scenarij u kojem postoji problem sa isporukom gasa iz Rusije nije nov.
Moguće da u Evropi ima preduzeća gde se smatra da je takav scenarij nov i nije razmatran ranije. Znači, u Srbiji se ta vrsta scenarija razmatra od vremena kad smo počeli da uvozimo gas. To je od 1978. godine. Znači, veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije i tako dalje, shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Znači,
koje, na primjer, koje?
Da li, uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje i tako dalje, ali znači ne mali broj potrošača ima na raspolaganju alternativno gorivo. Ankete koje smo radili pokazuju da ljudi koji su, znači domaćinstva koje su priključena na gas, to je dosta interesantno, znači domaćinstva koja su potrošači gasa su natprosečno efikasna, energetski efikasna domaćinstva u Srbiji. Dakle, uglavnom su to domaćinstva bilo u Vojvodini, u okolini Beograda i ovdje par nekoliko mjesta u Srbiji gdje postoji gasni sistem, ali priključena domaćinstva su natprosečno efikasna i vrlo često imaju i alternativno gorivo. To može biti električna energija, može biti ogrevno drvo i tako dalje, ali u principu ta domaćinstva imaju različite rješenja. Postoji jedan manji broj domaćinstava gde se gas koristi vrlo neefikasno u direktnom sagorevanju u malim pećima i moguće da ta domaćinstva mogu biti u problemu, ali i kod njih važi okolnost da imaju alternativno gorivo. Dakle, problem se svodi na relativno jasno definisani broj instalacija u daljinskom grejenju, pre svega, i nešto u industriji, gde se gas ne može zameniti alternativnim gorivom. A u tom delu Srbija ima još uvek ne mnogo veliku, ali i dalje sopstvenu proizvodnju gasa i ima ono što se može pribaviti iz uvoza sa evropskog tržišta, odnosno ono što se eventualno može naći u podzemnom skladištu u datom trenutku.
A kažite mi iz kojih bi Srbija zemalja u Evropi mogla da uvozi gas?
Pa vidite, Srbija je potpisnik ugovora o energetskoj zajednici, gde je potpisnik i Evropska unija. U tom ugovoru, odnosno kroz taj ugovor je primenjena Evropska direktiva o sigurnosti snabdevanja i ta direktiva nam omogućava korišćenje evropskog mehanizma solidarnosti.
Da li moje shvatanje ispravno da mi zapravo sada ne možemo ni da znamo kakva će biti ta nova cena gasa, za ruskog gasa za Srbiju, zbog toga što je ovo što je ispregovorano, tako, ispregovorano kraja maja, a gas je skočio četvorostruku ili koliko već?
Cena gasa koja se vidi na tržištu, na berzama, ona je takozvana spot cena, jeli, koja je u stvari samo za trenutne količine. Međutim, naravno da se gas u velikoj meri isporučuje prema dugoročnim ugovorima gde postoje odgovarajuće cenovne propozicije. Tako da se, kad se pregovara ugovor, ne pregovara se zatečena cena, nego se pregovara jedan mehanizam formiranja cene, tako, u odnosu na tržišnu cenu, u odnosu na cenu alternativnih goriva, nafte, mazuta, ložulja i tako dalje.
I neke geopolitike, verovatno, jel da? Na šta mislim? Mislim na to, na primjer, da koliko sam ja gledao, ove zemlje iz posovjetske sfere su jedine koje imaju ovoliko nisku cenu gasa.
E sad pazite, to u ceni gasa učestvuje još nekoliko komponenti. To su cena transporta gasa, koja nije mala, znači transport gasa gasovodom, i tranzitne rente onih zemalja preko kojih gasovod prelazi. Kada pogledate zemlju kao što je Belorusija, ona de facto nema nikakvih tranzitnih renti, ona je direktno izvršena.
Jer je pored, jel da?
Da, ali ako već pogledate Poljsku, ona ima tranzitnu rentu, prolaze gase kroz Belorusiju, na primjer.
Jasno, jasno.
Tako da tranzitne rente, troškovi transporta gasovodom, troškovi kompresora i tako dalje također učestvuju i u formiranju cene. Recimo, mi smo u ranijim okolnostima mi smo imali preuzimanje gasa na ukrajinsko-mađarskoj granici, a onda smo mi plaćali tranzit kroz Mađarsku, a ruski partner je plaćao tranzit kroz Ukrajinu, na primjer. Znači, u momentu pregovora svi ovi aspekti su na stolu. Znači, tačka preuzimanja, raspodela troškova do te tačke i od te tačke i naravno ove količine i tako dalje. Naravno, poseban problem je pitanje dinamike isporuka u toku godine. Ako vi imate kontinuiranu isporuku, to je najpovoljnija cena. Ako hoćete da ta isporuka bude varijabilna, cena naravno raste.
Čuli ste razgovor za Radio Slobodna Evropa sa ekspertom za energetiku Aleksandrom Kovačevićem.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine Gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajze su isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozi imali se nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem websajtu na adresi slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Peđa Urošević.